შემდეგი კანდიდატი გახლავთ ბატონი ლევან ემსაძე. გთხოვთ ბატონო ლევან, თქვენს პირველ რიგში შეგიძლიათ ისარგებლოთ 5-წუთიანი რეგლამენტით კომიტეტისათვის თქვენი ძირითადი ბიოგრაფიული მონაცემების და თქვენი ხედვის გაზიარებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ. ბატონ ლევან ნემსაძის წარმდგენი ორგანიზაცია გახლავთ თავისუფალი განვითარების და უფლებების დაცვის ასოციაცია, ასევე სამოქალაქო განვითარების საზოგადოება. გთხოვთ.
მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში, ხარნო თავმჯდომარე, პოტენციალურ დეპუტატებამ. გახლავთ ლევან ნემსაძე, დავიბადე თბილისში, დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. მაქვს მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მადლობა ყველა სამნიშნელოვანი პროცესის მიმართ ინტერესისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ ფორმატში წავრძგა თქვენ წინაშე, როგორც ერთ-ერთი კანდიდატი, ერთ-ერთი მსურველი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრად განწესებისა. მოკლედ მოგახსენებ ჩემს ბიოგრაფიულ მონაცემებს, ეს თქვენთან არის და წარმოდგენილი. 2008 წლის შემდგომ დღემდე მუშაობდი სასამართლო სისტემაში. 2008 წელს დავიწყე მცხეთის რაიონის სასამართლოში მანდატურად. 2009 წლიდან ვიყავი ამავე სასამართლოში მანდატური სამსახურის უფროსი. 2011 წლიდან გადმოვიდი თბილისის საკალათბურთო სასამართლოში კანცელარიის განყოფილებაში გახდი სექტორის უფროსი. 2012 წლიდან უკვე ამავე სასამართლოში გახდი ბიუროს უფროსი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. შემდგომ 2015 წლიდან გადმოვიდი, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ვიყავი საერთაშორისო ურთიერთობების თანამშრომლობის და ხარისხის მართვის დეპარტამენტში ხარისხის მართვის სამმართველოს უფროსი, ხოლო 2017 წლიდან 2022 წლამდე ისევი ამავე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ვიყავი სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტში ერთ-ერთ სამმართველოს უფროსად. მოკლედ მოგახსენეთ ჩვენს მოტივაციას, მიზანს, ანუ რატო ვარ დღეს თქვენ წინაშე წარდგენილი. ვფიქრობ, ამ 14 წლის განმავლობაში დამეგროვდა საკმაო გამოცდილება, ჩამომიყალიბდა ასევე როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული უნარჩვევები. მქონდა შეხება ამ წლების განმავლობაში სასამართლო სისტემის თითქმის ყველა სტრუქტურულ ერთეულთან, როგორიც არის იგივე თუნდაც მანდატური სამსახური, კანცელარია, მდივნები, თანაშემწეები. ვიყავი საჯარო ინფორმაციაზე გაცემაზე, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი. ვთვლი, რომ საკმაო გამოცდილება და უნარჩვევები ჩამომიყალიბდა, სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი დღესდღეობით თქვენ წინაშე წარმოდგენისა. ჩემთვის კარგად არის ცნობილი ასევე სასამართლოს გარშემო მიმდინარე მოვლენები, ის რეფორმები, რაც ჩატარდა, პრობლემები, გამოწვევები, რაც კიდევ გადაწყვეტას მოითხოვს. ასე რომ, თუ კი მექნება თქვენი ნდობა და მხარდაჭერა, ვფიქრობ, ჩემი ამ თანამდებობაზე გამწესებით ჩემს პატარა წვლილს შევიტან სასამართლო სისტემის განვითარებისთვის კიდევ უფრო.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან. კოლეგებო, შეკითხები? ბატონი დავითი, შემდგომ ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით ბატონო ლევან, წარმატებას გისურვებთ. ასე რომ იგივე კითხვას დაგისვათ თქვენც, რაც სხვა კანდიდატებს დაუსვით. თქვენთვის რას ნიშნავს, როგორ წარმოგიდგენიათ მოსამართლის დამოუკიდებლობა? არის თუ არა ეს შეუზღუდავი, ასე ვთქვათ, და სად გადის ზღვარი თუნდაც გამოხატვის თავისუფლებასა და მოსამართლის დამოუკიდებლობას შორის? და ეს მინდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთქმედების ჭრილში დაგვანახოთ თქვენი ხედვა ამ კუთხით. ანუ არის თუ არა კიდევ რაიმე, აქვს თუ არა კიდევ რაიმე გასაკეთებელი, თქვათ, თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე პარლამენტს იმისთვის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მეტად დაიცვას მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხარისხი, და თუ არის ის საკანონმდებლო დანაწესები, რაც დღემდე არსებობს, საკმარისი ამ მოცემულობის უზრუნველსაყოფად?
მადლობთ. ქალბატონ ნინო, გთხოვთ.
მადლობა ბატონო ანდრი, მოგესალმებით ბატონო ლევან, წარმატებებს გისურვებთ ამ პროცესში. მე თქვენთან მექნება ასე ერთი კითხვა. თქვენ თავის წარდგენისას დეტალურად ისაუბრეთ თქვენს ბიოგრაფიულ მონაცემებში, მათ შორის იკვეთება, რომ თქვენ ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ახლო შემხებლობა ჰქონდათ ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემასთან. და გკითხავდით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში რასმიჩნევთ მთავარ მიღწევად, ასე ვთქვათ, პროგრესად და რას დაასახელებთ მთავარ გამოწევას. და აქვე მეორე შეკითხვა, თქვენი არჩევის შემთხვევაში უშუალოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობის ან ქმედითობის კიდევ უფრო გაუმჯობესების პროცესში თქვენ უშუალოდ რა როლი გეკნებოდათ? მადლობა.
მადლობა, ბატონი მიხეილ დაუშვილი.
ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მეც როგორც სხვა კანდიდატებთან იგივე კითხვები მაქვს თქვენთანაც. პირველი ეხება იუსტიციის საბჭოსა და სასამართლო სისტემაში კორპორატივიზმის საფრთხეები და ეს საფრთხეები რეალიზებული ხომ არ არის, ამაზე რომ გითხრა თქვენი პოზიცია. მარტივად რომ თქვა, არსებობს თუ არა რაიმე გავლენის ჯგუფი ან შესაძლოა თუ არა რომ არსებობდეს თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, თუ არსებობს რა არის მათი ესე ვთქვათ განეიტრალების საშუალება. მეორე, ალბათ გაეცნობოდით სასამართლო ჯგუფის პარტნიორებში მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტს ევროკომისიის 12 პუნქტის შესრულების კონტექსტში. მაინტერესებს თქვენი აზრით, სრულად შეესაბამება თუ არა 12 პუნქტის მოთხოვნებს, ის ცვლილებები რაც წარმოდგენილია სახელმწიფო პარტიის მხრიდან, თუ არ შეესაბამება, რა ნაწილში არ შეესაბამება და რა არის დასამატებელი. თუ გაეცანით შეერთებული შტატების რეკომენდაციებს, შეერთებული შტატების საელჩოს რეკომენდაციებს სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში წარმოდგენილს და არის თუ არა ასახული ეს რეკომენდაციები საკანონმდებლო პაკეტში, ცვლილებათა პაკეტში, თუ არ არის ასახული, რა უნდა იყოს ასახული. ორმა გორმე სამეძე მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ გაწყვეტილების მიღების წესი ხომ არ არის გადასახედი? ორმა გიორი მესამედის ან რაიმე სხვა პრინციპის ინკორპორირების გზით და მე არ მინდა რომ ეს განიხილოთ კონსტიტუციასთან შესაბამისობა შეუსაბამობის ჭრილში, მინდა განიხილოთ სუფთად პრინციპების დონეზე, უკაცრავად თulit თუ არა საჭიროდ რომ გადახედილი იქნეს გაწყვეტილების მიღების პროცესი და მთლიანად ეს წესი და არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი რაღაც კონკრეტული ჯგუფების ძალაუფლების დეკონცენტრაციისათვის. და ასევე უნდა გკითხოთ გასული წლის ცვლილებებზე, დეკემბრის ცვლილებებზე. მაინტერესებს თქვენი აზრით ეს ცვლილებები რა გავლენას ახდენს ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ფრიდონი იჭია და ამით დავასრულე.
ბატონ ლევან, რას შეცვლიდით იუსტიციის საბჭოში თქვენი მოსვლით? თქვენ საკმაოდ გამოცდილება გაქვთ იქ მუშაობის და ამიტომ თქვენთვის უფრო დასაჩინო უნდა იყოს ის. მადლობთ.
მადლობთ. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ პასუხების პროცედურაზე. გთხოვთ ბატონ ლევან, რა თქმა უნდა გისურვებ წარმატებას ამ პროცესში.
მადლობთ, შევეცდები თანმიმდევრობით უპასუხო ყველა დასმულ შეკითხვას. პირველი შეკითხვა შეეხებოდა მოსამართლეს და დამოუკიდებლობას, როგორც მივხვდი, რამდენად არიან თქვა დღეს დამოუკიდებლები და ასევე გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ დღესდღეობით მოსამართლეების ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა და დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლები არიან. ერთ უბრალოდ მთავარ პრინციპს დავასახელებდი, ეს არის მოსამართლეების უვადო დანიშნა. ზოგადად მოსამართლე როდესაც ინიშნება უვადო კანონის მიხედვით განსაზღვრულ ასაკის მიღწევამდე, რა თქმა უნდა, ეს მისთვის ძალიან ისეთი მეტი თავისუფლების ფონდანია, ასე ვთქვათ. მას იმ ასაკამდე ვერავინ შეეხება, ვთქვათ, ვერავინ გადააყენებს თანამდებობიდან და ეს ერთგვარი მე უფრო მეტად დაცულია მოსამართლე, ასე ვთქვათ, და ავტომატურად ასუფთავს, რომ რაც უფრო მეტად არის მოსამართლე დაცული, ეს უფრო მეტად ამაღლებს მის დამოუკიდებლობის ხარისხს. ამასთანავე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით და პირველ რიგში კონსტიტუციით არის მკაცრად გაწერილი ის სამართლებრივი და სოციალური საკითხები, რომლებიც უზრუნველყოფს მოსამართლის დამოუკიდებლობას. როგორც მოიხსენებათ, დაწვრილებით აღარ ჩამოთვლილი არის მოსამართლის საქმეებში ჩაურევლობა გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით. ასევე კონსტიტუციის მიხედვით დაცულია მოსამართლის როგორც პირადი, ასევე ოჯახის უსაფრთხოება, თუ კი რაიმე საფრთხე ემუქრება, ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით გამომდინარე. მეტად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის პირობებში, როდესაც მოსამართლე, უვადოდ გამწესებული მოსამართლე არ შეიძლება იყოს, არ შეიძლება გათავისუფლდეს ამ მიზეზით. ასე რომ, მე ვფიქრობ, კანონმდებლობაში სწორად და მკაფიოდ არის დაწერილი ეს ყველაფერი. ვფიქრობ უბრალოდ რამდენად ვთქვათ ბოლომდე გარანტირებულია მოსამართლის სამართლებრივი და სოციალური უფლებების დაცვა ვთქვათ უკვე პრაქტიკაში და არა ფურცელზე. ამას ასევე შეგვიძლია დავამატოთ ის, რომ მოსამართლეების ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, ზოგადად სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას უკვე ხელს უწყობს და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ამ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ვფიქრობ, არიან მოსამართლეებიც და სასამართლო სისტემას დამოუკიდებელი. გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ანუ რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ისევე როგორც ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მისი აზრის გამოთქმის, ასე ვთქვათ. მაგრამ ვფიქრობ, ეს გარკვეულწილად მაინც უნდა იყოს მოზომილი შედარებით, ანუ იმ კუთხით, რომ მოსამართლე ვთქვათ თავის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, მის განსახილებულ საქმეზე არ გულისხმობ, ისედაც ცხადია, ზოგადად მისი გამოხატვა თუნდაც რაიმე ფორმით, თუნდაც პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის სიმპათიის ან არასიმპათიის მიხედვით, მე ვფიქრობ, უნდა იყოს შეზღუდული იმდენად, რამდენადაც ეს უშუალოდ მოსამართლის დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას შეიძლება ამ კუთხით საფრთხე შეექმნას და ვთქვათ, ნებისმიერი დამკვირვებლის თვალში საზოგადოებას გულისხმობ, აღიქმებოდეს, როგორც ვთქვათ, ერთგვარი მინიშნება ამ მოსამართლის მხრიდან, ვთქვათ, შემდგომში მისი შესაძლო საქმეების განხილვასთან დაკავშირებით. შემდეგი კითხვა, მთავარი მიღწევები და გამოწვევები თუ არ ცდები. რა თქმა უნდა, ამ 2012 წლის რეფორმების შემდგომ, რეფორმებს ვადევნებით ვალყოს აქტიურად, მიღწევებში, რა თქმა უნდა, შემიძლია ჩამოვთვალო. პირველ რიგში დავიწყებ ეგან აღნიშნე უადოდ დანიშნას და ამაზე აღარ შევჩერდები. მეორე და ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანი, რაც არის გადაწყვეტილების მიღება და უშუალოდ კენჯის ხრა მოსამართლეების გამწერებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ეს შეეხება უზენაეს სასამართლოს დაკავშირებით, რომ აქ მკეთად მკაფიო და ნათლათაა ყველაფერი დარეგულირებული, საკმაოდ საჯარო პროცესი არის. თვითონ კანდიდატის დარეგისტრირების მომენტიდან თქვათ, მე შემდგომ მისი საჯარო მოსმენა მიმდინარეობს, ხდება მისი შეფასება, რის საფუძველზე საბჭოს გამოაქვს დადგენილება უკვე იმის თავაზე, რომ კანდიდატი გადადის მეორე ტურში, სადაც ხდება კენჯის ხრა. სწორედ ამ კენჯის ხრის შემდგომ ხდება წარდგინება, საერთო წარდგინება პარლამენტისთვის კენჯის აყრილად. ანუ მე ვთვლირო, თუ მითუმეტ ეს სამივე პროცესი, კანდიდატად დარეგისტრირებაც, საბჭოს განკარგულებაც და წარდგინებაც, კანდიდატს შეუძლია რომ გაასაჩივროს საკვალიფიკაციო პალატაში, თუ კი ვთქვათ, აქვს სამი საფუძველი, ვთქვათ, საბჭოს წევრის მხრიდან, ვთქვათ, მიკერძოებას და დამოუკიდებლობის შეზღუდვას და ასე შემდეგ. ასევე მიღწევებად შეიძლება ვთქვათ, ჩაითვალოს სამ რეფორმების პერიოდში განხორციელებული ოიოდი სიტყვის შემელი, ასევე თავმჯდომარის წესაჩევე, ხო აქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ, ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ თავმჯდომარეები მოსამართლეებმა აირჩიონ სასამართლოებში და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ ამის საჭიროება, მე მგონი, არ არის, იმიტომ რომ თავმჯდომარის რაიონულ სასამართლოებს გულისხმობ ფარჩების არჩევამდე გადიან კონსულტაციებს სასამართლოს მოსამართლეებთან. ასე რომ მათი აზრი, მე ვფიქრობ, არის გათვალისწინებული ამ მხრივ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ კონსულტაციების აზრს ვერ ხედავ. ანუ ვფიქრობ, რომ ამ კონსულტაციების გამართვის შემდგომ საბჭოსთვის ცხადია, ვთქვათ, რა გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღებული და აქედან გამომდინარე იღებენ გადაწყვეტილებას. ამავე დროს ეს შეიძლება ნაკლებად მოხდეს, ანუ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაიონულ სასამართლოში, ვთქვათ, სადაც არის პირობითად ორი მოსამართლე და თუ კი ორივე წარაყენებს თავს კანდიდატად, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სასამართლოში როგორ უნდა მოხდეს მათი არჩევა, ერთი მეორეს ვერ აირჩევს. ესეც ცოტა ბუნდოვანია ჩემთვის. ასევე გასათვალისწინებელია საბჭოს ზოგადად ღიაობა. ანუ მთელი პროცესი, საბჭოს ხდომები არის ღია და ნებისმიერ პირშეულია თვალი ადევნოს მის ხდომებს. საბჭოს აქვს ვალდებულება ასევე, რომ მისი ხდომის ოქმები გასაჯაროვდეს, ანუ ვებგვერდზე უნდა აიტვირთოს ეს ხდომები. ასევე ხდომის ჩატარებამდე ქვეყნდება დღის წესრიგი, თუ რა საკითხები შეიძლება იყოს იმ დღეს განხილული, ან მოსახლეობა საზოგადოებაც ამასთან დაკავშირებით წინასწარ ინფორმირებულია, ვისაც სურვილი აქვს შეიძლება გაეცნოს ამ ინფორმაციას. და ასე შემდგომ, მე ვფიქრობ, წინათლებთან შედარებით თუ შევადარებთ ამ რეფორმების პირობებში საბჭოს მუშაობაც უფრო მეტად გამჭვირვალე და გახსნილია. ასევე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია თქვა საბჭოს ფუნქციებიდან გამოყოფა იმ ფუნქციის, რომელიც გადაეცა იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, ეს კანდიდატებთან დაკავშირებით უკვე სკოლა ახდენს ამ კანდიდატების მიღებას, ჩატარებს კონკურსს, ასე ვთქვა, და შემდგომ ამ კონკურსის საფუძველზე ხდება შერჩევა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებისა. Ну, შეგვიძლია ვთქვათ, გამოწვევებზეც ვისაუბროთ. ბუნებრივია, გამოწვევები არის, ამას ვერ საწაულობთ. ალბათ ახალი არ იქნება, თუ ვიტყვი, ეს არის სასამართლოების დატვირთულობა საქმეებიდან გამომდინარე. ალბათ ეს უნდა დაუკავშიროთ ისევ და ისევ სასამართლოს მიმართულებას. ისევ გავდივართ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე და მიუკერძოებლობაზე. წინამდებ შემთხვევაში მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, თუ კი სასამართლოს იმედი არ აქვს, სარჩილსაც არ შეგიტან სასამართლოში. შეიძლება ამ კუთხით ერთი უბრალო უნდობლობასავით, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, უბრალოდ გადატვირთულობასთან დაკავშირებით არის ვადები გაწერილი საქმეების გონივრულ ვადაში განხილვა ვერ ხერხდება. მე ვფიქრობ, შეიძლება ერთ-ერთი დამოკიდებელი იყოს სწორედ ის, რომ მოქალაქე როდესაც დააპირებს სარჩელის შეტანას, თქვათ, აი ამ კუთხით შეიძლება დაფიქრდეს, რამდენად უღირს, თქვათ, შეიძლება 2, 3 და 5 წელი გაგრძელდეს ეს პროცესი. უფრო გონივრული ვადის განხილვის კუთხით შეიძლება მოქალაქეს კონდეს დაბრკოლება და არა, თქვათ, სასამართლოს სანდოობის მხრივ, რამდენად, თქვათ, კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილება გამოვა. მე ვფიქრობ, ამ დატვირთულობასთან დაკავშირებით არის ყველაფერი ჯაჭვურ რეაქციაში, ეს გონი გადაწყვეტილების გამოტანის ვადებიც, გადაწყვეტილების გარკვეული რაოდენობის გადაწყვეტილების ხარისხი, თქვა, დასაბუთების ნაწილში. ასე რომ მე ვფიქრობ, ჩემი მოსაზრებაა პირადად, რომ თქვა, მოსამართლეების რაოდენობის ზრდის კუთხით, თუ კი იქნება ამის საშუალება და ამის ბაზა მატერიალურ-ტექნიკური, მე ვფიქრობ, მოსამართლეების დამატებით მეტნაკლებად შეიძლება ეს თითოეული პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდეს და მოწესრიგდეს. Ну, შესაძლებელია მედიაციის ან არბიტრაჟის კუთხით, თქვათ, განვითარება მედიაციის, უფრო თქვათ, მეტ მსხვილ ქალაქებში რომ დაინერგოს, განვითარდეს, შესაძლებელია საქმეების, თქვათ, ამ კუთხითაც მოხდეს განტვირთვა სასამართლოების.
შემდეგ შეკითხვას.
ბატონი ფრიდონის კითხვა იყო, თუ არ მეშლება, რას გავაკეთებდით საბჭოში ხორისთვის? ხომ არ მეშლება? მოგახსენეთ, მე ნაწილობრივ ეს ეხება ჩემს მოტივაციაში წარმოთქმულ სიტყვებს. ანუ მოგახსენებათ, 14 წლის განმავლობაშია უკვე, რაც სამართლო სისტემაში მუშაობდი. აი ამ 14 წლის განმავლობაში დაგროვილი, ვთქვათ, გამოცდილები და უნარჩვევები, პოტენციალურად მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება წაადგება და წამადგება უფრო სწორად განწესების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საბჭოში საქმიანობაში. კონკრეტულად უშუალოდ იმის ხმა, თუ აი მე თუ შევედი საბჭოში, რას გავაკეთებ, ცოტა რთულია, ალბათ ბოლომდე ამაზე ვერ ვისაუბრებ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგესწრებათ, ეს არის კოლეგიური ორგანო, გადაწყვეტილების მიღება ხდება კოლეგიურად ერთხმად. ანუ მხოლოდ ერთი წევრის რაიმე ვთქვათ აქტიურობა, თუ კი არ მოხდა აზრთა შეჯერება, გაცვლა, გამოცვლა და კი ბატონო. ბატონი მიხეილის შეკითხვები თუ არ ცდები. პირველი იყო ამერიკის საერთაშორისო შტატების რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, გაცნობილი ვარ ამ რეკომენდაციებთან წილობრივ, აქ არის საუბარი, თუ არ ცდები, ნაფიცვაჯულების ინსტიტუტზე, მის განვითარებაზე, ასევე ორმა გორმე სამეძე და რამოდენიმე პუნქტია. Ну, ნაფიცვაჯულების ინსტიტუტს შეეხება. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ რეკომენდაციებში თქვათ ვერ გეტყვით, რომ თქვათ უნდა იყოს გათვალისწინებული, თქვათ, თუნდაც ნაფიცი მსაჯულები, თუნდაც ორმა გორმე სამეძეც იყო კითხვა გასმული, მაშინ შევეხოთ ამ საკითხს. ანუ მოგეხსენებათ, საბჭო დღესდღეობით დაკომპლექტებულია 9 მოსამართლე, 6 არამოსამართლე წევრის წევრით. მე ბატონო 9-6-ზე, მაგას ვიზახი. აი ერთი პრეზიდენტი, ხო, კი ბატონო. კი. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ არის ესეთი ევროპის მოსამართლე და საკონსულტაციო საბჭო, რომლის ერთ-ერთი დასკვნა ეხება მართლმსაჯულების საბჭოს. ეს ჩვენს რეალობაში არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოდელი. იქ არის ორი მოდელი წარმოდგენილი, ერთი, რომელიც ერთ მოდელში იგულისხმება, რომ შესაძლოა იყოს ეს საბჭო დაკომპლექტებული მხოლოდ მოსამართლე წევრებით, რომლებსაც აირჩევენ მათი კოლეგა მოსამართლეები. არის მეორე მოდელი, ჩვენი მოდელი, ასე ვთქვათ, სადაც არის შერეული სისტემა არამოსამართლე და მოსამართლე წევრებისა. ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ აი ამ შერეული მოდელის პირობებშიც უმნიშვნელოვანეს უმრავლესობას უნდა წარმოადგენდნენ მოსამართლე წევრები. და პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული სწორედ ამ შერეულ მოდელს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ხდება ძალთა ბალანსი, ვთქვათ, ამ არამოსამართლე წევრების მხრიდან. ასევე თითქმის მინიმუმამდეა დაყვანილი თუ არა გამორიცხული, თქვათ, პირადი ინტერესების გატარება, პირადი, თქვათ, პროტექციონიზმი და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, ეს ორმაგი ორი მესამედი თხმების გადაწყვეტილების მიღება, ვთქვათ, ამ პროცესში. მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ შესაძლოა გარკვეულწილად ძალიან, ასე ვთქვათ, დააბრკოლოს გადაწყვეტილებების მიღება. ანუ ბევრი იყო აქ საუბარი, მე ვისმენდი, ანუ შესაძლოა, როგორც აქ აღინიშნა, სამი არამოსამართლე წევრის მიერ საბჭოს 12 წევრის გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არ იყოს მხარდაჭერილი და გადაწყვეტილება. ვერა, ნამდვილად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ამ კუთხით თუ მამას თუ დავეთანხმებით, მართლაცილება სერიოზული პრობლემების წინაშე დაგვდგას. კანონ პროცილებებთან დაკავშირებით იყო კითხვა, კი გაცნობილი ვარ ამ ცვლილებების პაკეტს. ვეთანხმები პაკეტს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირობა ჩვენ აგერ საჯარო მოსმენაზე ეს დღევანდელი პროცესი სამის ერთ-ერთი ამასი ისახავდა ცვლილებად მიზნად. მით უმეტეს აღნიშნავ, რომ ეს პაკეტი, მე როგორც ვიცი, მოკლე დროშია მომზადებული, ვთქვათ, და მე ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე აკმაყოფილებს იმოთხოვნებს. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ყოფილიყო სხვა ცვლილებებიც, მაგრამ ასე ვთქვათ, მუშაა პროცესია, მსვლელობა ახლავს თან და შეიძლება ვთქვათ, ეტაპობრივად სხვადასხვა ცვლილებებიც ჩაენაცვლოს, ასე რომ შეიძლება ყოფილიყო ვთქვათ მეტი, მე ვთქვათ, რატო ვთქვათ, ნაკლებია და კიდევ მეტი, ანუ შეულებრივი მუშა პროცესიდან გამომდინარე. 2021 წლის ცვლილებებთან დაკავშირებით, კი ბატონო, ვიცებ ამ ცვლილებებს, ძირითადად ეს შეეხება დისციპლინურ სამართალწარმოებას და მივლინებას გულისხმობთ ალბათ. დისციპლინურ სამართალწარმოებას რაც შეეხება, კი ბატონო, ამ საკითხსაც დადებითად ვაფასებ. დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომელიც შემდგომ თავის დასაბუთებულ დასკვნას გადასცემს უკვე საბჭოს, საბჭო შემდგომ სჯელობს, თქვათ, ამ მოსამართლის მიმართ დევნის განხორციელებას, შემდგომ გადადის უკვე პასუხისგებაში მიცემის საკითხზე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემილია გამოყო, რომ თვითონ ინსპექტორი და საბჭოც მოსამართლის პასუხისგებას, დისციპლინურ სამართალწარმოების დაწყებამდე სარგებლობს, ასე ვთქვათ, მოქმედებს დასაბუთებული ვარაუდისა და ალბათობის მაღალი ხარისხის პრინციპით, რაც მე ვფიქრობ მეტად მნიშვნელოვანია. ასევე დეტალურად არის გაწერილი სახეები დისციპლინური გადაცემის, რა შეიძლება იყოს მისი სახელებიც და ასე შემდგომ. მივლინების წესი მესმის, ანუ ვეთანხმები ამას იმ მხრივ, რომ თუ კი მართლმსაჯულებას ნამდვილად რაიმე საფრთხე შეიძლება შეექმნას მართლმსაჯულების განხორციელებას, საბჭომ უნდა უზრუნველყოს, რომ გარკვეული მოსამართლეები, ვთქვათ, ამა თუ იმ სასამართლოდან იყვნენ მივლინებულნი სხვა სასამართლოში, უბრალოდ ერთი დაზუსტება შეიძლება, ვთქვათ, მე ვფიქრობ, ანუ ის მოსამართლე, რომელიც გამოთქვამს თანხმობას მივლინებაზე, იქ ვადა ამის გაწერილი არ არის თუ რა ვადით, ხოლო თუ კი თანხმობას არავინ გამოთქვამს, შემდგომ როგორც ვთქვით, საბჭოს შეუძლია თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და მიავლინოს სხვა მოსამართლე. ამ შემთხვევაში ორ წელს პლუს ორი წელი გვაქვს. ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, ამ ორ წელზე ვიმსჯელოთ, ამ თქვათ თანხმობის შემთხვევაში თუ მოხდება მოსამართლის მიულინება, აქ შეგვიძლია ვთქვათ ვიმსჯელოთ ვადაზე, ვთქვათ, დავადის დათქმაზე, რა ვადით და ასე შემდგომ. ასევე ვფიქრობ, შესაძლებელია ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით მოგვარება ამ საკითხის, ვთქვათ, მიულინება მოხდეს სიტყვაზე ახლო მდებარე სასამართლოებიდან, თუმცა მიფიქრია ამაზეც და კანონში ამის გაწერა, ვფიქრობ, არ იქნება მიზანშეწონილი გამნერი იქიდან, რომ შესაძლებელი ახლომდებარე ტერიტორიულად ახლომდებარე სასამართლოებშიც არ იყოს მოსამართლეების ის რაოდენობა, რომ იქიდან მივავლინოთ სხვა სასამართლოში მოსამართლე. ასე რომ ეს პრაქტიკაში ვფიქრობ შეიძლება უფრო დაინერგოს კანონის კუთხით, მე არ ვფიქრობ, რომ ჩანაწერი ის გაკეთება სწორად იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ახლომდებარე სასამართლოებში არ იყოს ამის რესურსი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. კოლეგებო, დაზუსტებების სურვილი ხომ არ გაქვთ? არ არის ასეთი. თქვენ შეგიძლიათ ბატონო ლევან ისარგებლოთ ერთწუთიანი დასკვნითი მიმართვით, თუ ამის სურვილი გაქვთ. გთხოვთ.
მადლობა ისევ ყველას მოსმენისთვის, ამ პროცესში მონაწილეობისთვის. მინდა რომ წარმატებები უსურვო ყველა კანდიდატს. უნებრივია მთელ სასამართლო სისტემას, ასე და ჩვენ აქ შეკრებილები ვართ, წარმატებები თითოეულ თქვენთანაც და დაგემშვიდობები ნახვამის.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან თქვენი ინტერესისთვის, მონაწილეობისთვის, ასევე გისურვებთ წარმატებას ამ პროცესში და ასევე თქვენ პროფესიულ საქმიანობაში. შემდეგი კანდიდატი, დღეს ბოლო კანდიდატი, პატივცემულ კოლეგებო გახლავთ, ქალბატონი ნინო ნიშნიანიძე. ქალბატონ ნინოს თხოვ დაიკავოს ადგილი.